Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី17ខែសីហាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
មន្ត្រីយោធាប្រទេសប៊ឺគីណាហ្វាសូប្រកាសអំពីការរំលាយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់មនុស្សជិត20នាក់ប្រទេសក្រូអាតប្រកាសថាជនភៀសខ្លួនហូរចូលប្រទេសរបស់ខ្លួន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភក្នុងការបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដោយសារតែមិនទាន់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មី
យើងចង់ត្រៀមក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិនៃផ្ដល់អីនេះជូនទៅកោតបោបើមិនជានាងសំណងពនៅពេលដែលធ្វើការចូលជំនួសរបស់នឹងបាទ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិដែលបង្ហាញពីការប្រកួតអំណាចយ៉ាងសម្បើមដល់ក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាក្រោយអនុម័តច្បាប់3សម្រាប់ការធ្វើកំតែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនដែលជាភាពបន្តបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
អរគុណអ្នកណាមន្ត្រីយោធាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថាលោកមីសែលកាហ្វាន់ដូប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៅប្រទេសនេះបានបញ្ឈប់ទួលនីតិខ្លួនឯងហើយបានរំលាយរដ្ឋាភិបាលការប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយលោកវរៈសេនីយ៍តូម៉ាម៉ាន់ដូបាំបាហើយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍គ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋលោកបាំបានិយាយថាកងទ័ពបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីចម្រុះក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរនៅតាមផ្លូវនៃរដ្ឋធានីអ៊ូហ្គាដូដូមានការបាញ់គ្នារប៉េះរប៉ោះដោយកាលពីថ្ងៃមុនដែរហើយទាហានព្យាយាមការពារមិនឲ្យបាតុករប្រមូលផ្ដុំគ្នាទេសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីសមាជិកក្រុមអង្គរៈប្រធានាធិបតីដាសូកម្ពូតែចេញពីតំណែងបានវាសម្រុកចូលក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយបានចាប់ខ្លួនលោកកាហ្វាន់ដូប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នចាប់ខ្លួននាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាកូបាអ៊ីសាអាហ្ស៊ីដានិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានទាមទារជាឯកច្ឆន្ទឲ្យដោះលែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះជាបន្ទាន់លោកបានគីមុនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិហៅការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាជាការរំលោភយ៉ាងកឃ្លឿនលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតបានធ្វើការវាយប្រហារសង្កាត់មួយនៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច12នាក់មិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗសម្រាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅតំបន់ដែលក្រុមនិកាយស៊ីអ៊ីតរស់នៅច្រើននៅទីក្រុងបាដាតនោះទេប៉ុន្តែការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះស្រដៀងគ្នានឹងការដាក់គ្រាប់បែកជាញឹកញាប់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិកាយស៊ូនីអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់ជនស៊ីវិល8នាក់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ហើយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែរនៅតំបន់បាបអាល់សាជីអ្នកវាយប្រហារម្នាក់ទៀតនៅទីលានអាល់វ៉ាបាបានសម្លាប់ប៉ូលីស2នាក់និងជនស៊ីវិល3នាក់ ក្របបែកអតិខិតនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្ស12នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដែរចំនួនជនស៊ីវិលនិងកងយោធាស្លាប់ដោយសារភេរវកម្មនិងចំនួនប្រដាប់អាវុធបានធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺចុះពី 6,800 នាក់ក្នុងឆ្នាំ2008មកនៅត្រឹម 3,200 នាក់នៅឆ្នាំ2012តែនៅឆ្នាំ2013តួលេខនេះបានឡើងជិតពាក់កណ្ដាលហើយកាលពីឆ្នាំ2014ចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់ 16,000 នាក់នៅពេលពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចូលកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងលិចនិងភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសក្រូអាតនិយាយថាជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 5,600 នាក់បានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសនេះតាំងពីប្រទេសហុងគ្រីបិទព្រំដែនជាមួយប្រទេសសែបគណៈដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់ប្រទេសហុងគ្រីទៅលើអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាវាជាវិធានការមិនអាចទទួលយកបានទេប៉ូលីសក្រូអាតបានបញ្ចេញតួលេខនេះនៅថ្ងៃប្រហោះនេះក្រោយពីជនចំណាក់ស្រុកហូចូលព្រំដែនភាគខាងកើតប្រទេសនេះប្រហែល24ម៉ោងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសក្រូអាតក្លាយជាច្រកសម្រាប់អ្នកភៀសខ្លួនពីប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមដូចជាប្រទេសស៊ីរីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោក Zoran Milanovic ប្រធាននាយកដ្ឋានក្រូអាតនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះជាមួយនឹងលោក Werner Feynman អធិការបតីប្រទេសអូទ្រីសដែលជាសមាភិកីរបស់លោកលោក Milanovic បានសន្យាថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុករត់ឆ្លងកាត់ប្រទេសរបស់លោកលោក Vesna Pusic រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសក្រូអាតបាននិយាយការថ្ងៃពុធថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមខ្លួនទទួលជនចំណាក់ស្រុកច្រើនពាន់នាក់តែមិនអាចទទួលដល់ច្រើនម៉ឺននាក់ទេការពិថ្ងៃទុកសំទោសការពិថ្ងៃពុតលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសប្រឆាំងវិធានការរបស់ប្រទេសហុងគ្រីក្រោយពីប៉ូលីសហុងគ្រីបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកនិងបាញ់ទឹកលើអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនលោកស្រីមីសែលបាសេឡេតប្រធាននាយកបតីស៊ីលីនិយាយថាលោកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មាត់សមុទ្រដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយការរំជួយដីកម្លាំងរំញ័រ8កណ្ដាលសញ្ញា3កាលពីយប់ថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស5នាក់ហើយបានបង្កឲ្យមានការព្រមានអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីការរំជួយដីកាលពីថ្ងៃពុធនេះមានចំណុចកណ្ដាលនៅចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រខាងជើងរដ្ឋធានី Santiago ហើយការរំជួយនេះរៀលដាលដល់ទីក្រុង Buenos Aires ប្រទេសអាសង់ទីនដែលនៅទល់មុខទ្វីបនេះលោកស្រីប្រធាននាយកដីបាសាឡេតបានថ្លែងសន្ទរកថាតាមទូទស្សន៍កាលប្រយុទ្ធថ្ងៃពុធអំពីការរំជួយដីដែលមានការរំជួយតាមក្រោយខ្លាំងៗជាច្រើននោះតារាភាពយន្ត Hollywood ដ៏ល្បីគឺលោកស្រី Angelina Jolie បានចូលជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការថតខ្សែភាពយន្តស្ដីពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត2លាននាក់ខ្សែភាពយន្តដែលនឹងត្រូវថតនោះគឺផ្អែកតាមសៀវភៅរបស់នាងអឹងលឿងដែលមានចំណងជើងជាភាសាខ្មែរថាពីដំបូងខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំដែលរៀបរាប់ពីជីវិតឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយបានសរសេររៀបរាប់ពីការចងចាំរបស់ខ្លួនលោកអៀងសផលឡែតអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការគាំទ្រដល់ការថតខ្សែភាពយន្តនោះព្រោះវាជាការបង្ហាញដល់ពិភពលោកអំពីហេតុការណ៍ពិតដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនហ្វងអាញ់ហ្គៃឡៃរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលទទួលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដាំដំណាំកស៊ូពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងថានឹងផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយដីសម្បត្តិរបស់ខ្លួនក្នុងភូមិចំនួន3នៅខេត្តរតនគិរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយចេញពីកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃនេះបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយនៅខេត្តសៀមរាបដែលតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនអ្នកសង្កេតការតំណាងសហជីពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC របស់ធនាគារពិភពលោកនិងអ្នកតំណាងពលរដ្ឋបានចូលរួមផងដែរ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការព្រួយបារម្ភក្នុងការបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដោយសារតែមិនទាន់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អ្នកជំនាញអន្តរជាតិ ដែលបង្ហាញពីការប្រគល់អំណាចយ៉ាងសម្បើមដល់ក្រសួងយុតិធធម៌កម្ពុជាក្រោយអនុម័តច្បាប់3សម្រាប់ធ្វើកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនដែលជាភាគបន្តបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរជាង4លាននាក់នៅមិនទាន់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះទេក្នុងខណៈពេលដែលការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដើមឆ្នាំ2016ពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាគាត់អាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្របពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនាដើមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងធ្វើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនាដើមឆ្នាំ2016ប្រជាជនមួយចំនួនធំមិនទាន់បានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណថ្មីដែលជាឯកសារសំខាន់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឡើយលោកស្រីអឹងក្រិនកសិករក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនទាន់បានទទួលដំណឹងពីការចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនេះនៅឡើយនោះទេដោយរវល់នឹងការធ្វើស្រែរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដូវវស្សានេះកសិករអាយុ55ឆ្នាំរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅមិនទាន់បានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មីសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដែរបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងស្រុករលាភៀបានទទួលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរួចរាល់ក៏ដោយ
បាទបានស្លាប់បានខ្ញុំអត់ទាន់បានតែគេមកបើកតាឡូវនឹងវត្តនឹងអត់ទាន់បានដឹងថ្ងៃណាគ្រូបើអត់ទាន់ប្រកាសផងអានៅសាលក្រោយនឹងអត់ទាន់បានហ
៎លោកស្រីអឹងក្រិនជាម្ដាយរបស់កូន3រូបដែលដល់អាយុបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ពីក្តីបារម្ភថាខ្លួននឹងអាចខកខានក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតសកលនាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះ
ទេអារម្មណ៍ដែរហ្នឹងអត់មានសញ្ញាបានគេអត់ឲ្យបោះហ្នឹងណាបើអត់មានបានសញ្ញាបានដឹងគេឲ្យបោះទាំងអ
ស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងភូមិចំនួន41នៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខការសាកល្បងដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃនេះគឺដើម្បីត្រៀមខ្លួនរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដោយប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017និងតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2018ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឈានដល់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនលោកម៉ៅច័ន្ទតារាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA នាថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មីដល់ប្រជាជនត្រឹមតែ5,500,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនប្រជាជនគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតចំនួនជាង9,000,000នាក់ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងសហការយ៉ាងជិតដិតជាមួយកោជបក្នុងការសម្របសម្រួលការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
យើងធ្វើមិនទាន់ទេបាទយើងធ្វើមិនទាន់ព្រោះខែ11កោជបលោកនឹងធ្វើការចុះសាលបងហើយយើងធ្វើបានតែឥឡូវនេះអាថ្មីយើងទៅតែមាន5លានកន្លះទេបាទចាំទៅសល់ប្រហែលខែទៀតយើងមិនអាចផ្ដល់គ្រប់ជូនជាបរិបទព្រោះយើងនៅសល់ដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងប្រហែលជា4លានទៀតបាទឥឡូវយើងកំពុងតែខំជំរុញតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងខំប្រឹងដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអំពីលើអប់រំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីលោកមកធ្វើ
លោកក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រោងនឹងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រភេទថ្មីដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុឲ្យបានគ្រប់គ្នានៅក្នុងខែមិនិនាខាងមុខនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលរៀបចំដោយកោជបនោះយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនិងសហការជាមួយកោជបក្នុងការសម្រួលដល់ការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតសាកល្បងនេះ
បាទពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅសាកល្បងរបស់កោជបនេះខាងយើងខ្ញុំបានរៀបចំផែនការរួចហើយ បាទត្រៀមដើម្បីព្រោះថានេះវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់កោជបទេប៉ុន្តែយើងចង់ត្រៀមក្នុងការផ្ដល់ទិន្នន័យផ្ដល់អីនេះជូនទៅកោជបបើមិនជាមានសំណពរនៅពេលដែលធ្វើការទៅជំសាលហ្មងហ្នឹងបាទ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្នបានកើតឡើងដោយការឯកភាពនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមានការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយគណៈបកជំទាស់ចោទពីភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតនោះកោជបថ្មីនេះមានសមាជិក9រូបរួមទាំងប្រធានដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអនុប្រធានមកពីគណៈបកជំទាស់ហើយត្រូវបានឯកភាពជ្រើសតាំងកាលពីចុងខែមេសាកន្លងទៅដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះដំណើរការនៃការចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកនិងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017ខាងមុខហើយខ្លួននឹងត្រៀមធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ចំពោះដំណើរការចុះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបង្ហាញថាច្បាប់3សម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាជាតិកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការដែលញោមញីដោយអំពើពុករលួយនិងការសូកប៉ាន់នោះមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់ទាំង3នេះបានប្រគល់អំណាចយ៉ាងសម្បើមទៅដល់ក្រសួងយុតិធធម៌ក្នុងការចាត់ចែងស្ថាប័នតុលាការនិងការតែងតាំងចៅក្រមលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់អន្តរជាតិបានហៅច្បាប់3ដែលអនុម័តដោយតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់កែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការថាមិនបានធានាដល់ឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវតែធ្វើវិសោធនកម្មព្រោះច្បាប់ទាំង3នេះបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចយ៉ាងធំធេងទៅដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅនៃស្ថាប័នតុលាការពួកគេបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ស្វែងរកការពិតមួយស្ដីពីយុត្តិធម៌និងអំពើពុករលួយបញ្ហាប្រឈមចំពោះឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងដោយវិទ្យាស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីអន្តរជាតិហើយដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈការធ្វើទស្សនកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងបទសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់បានពិនិត្យជាដំបូងលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការហើយបានសន្និដ្ឋានថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងមានឆន្ទានុសិទ្ធិនិងឥទ្ធិពលលើផ្នែកស្ទើរតែទាំងអស់របស់ចៅក្រមបច្ចុប្បន្នវិសាលភាពអំណាចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លើប្រព័ន្ធតុលាការដូចជាឥទ្ធិពលផ្លូវការយ៉ាងច្រើនលើផ្នែកថវិកាធនធានការបណ្ដុះបណ្ដាលការតែងតាំងការដំឡើងតំណែងរយៈពេលកាន់តំណែងនិងការដកចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការត្រូវបានចែងក្នុងច្បាប់ថ្មីទាំង3ដែលគ្មានសង្កត់ធ្ងន់ជាមួយបទដ្ឋានអន្តរជាតិឡើយថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលកំពុងធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Brenda Lee Edwards បានឲ្យដឹងថារបាយការណ៍ដែលអ្នកស្រីបានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមចំណែកក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញនៅការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយនៅក្នុងតុលាការនៃប្រទេសកម្ពុជា
Our report also considers other key issues facing the judiciary in Cambodia.
របាយការណ៍របស់ពួកយើងបានពិចារណាផងដែរទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដែលតុលាការកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសគឺការសូកប៉ាន់និងអំពើពុករលួយនេះគឺជាការខូចខាតដ៏សម្បើមមួយជាមួយនឹងក្តីបារម្ភតម្លៃគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់តុលាការទាំងឡាយគឺសេចក្តីសុចរិតភាពត្រឹមត្រូវភាពស្មើគ្នាសមត្ថភាពនិងការយកចិត្តទុកដាក់យើងបានរកឃើញនៅភស្តុតាងតាមរយៈមនុស្សដែលយើងបាននិយាយជាមួយនៅទីនេះថាមានឥទ្ធិពលពុករលួយទាំងផ្លូវនយោបាយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅស្ទើរគ្រប់ដំណាក់កាលនីមួយៗនៃសកម្មភាពរបស់តុលាការ
អ្នកស្រីបានលើកឧទាហរណ៍មួយថានៅពេលរៀបនឹងចេញទៅបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនចៅក្រមដែលត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រូវបានសួរនិងប្រាប់ឲ្យសោកសំណោកជាថ្នូរទៅនឹងការទទួលបាននៅការបណ្ដុះបណ្ដាលហើយថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកស្រី ក៏ត្រូវបានប្រាប់ថាបុគ្គលដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពច្រើនក្នុងការទទួលបានការតែងតាំងនិងដំឡើងតំណែងនៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវបានតែងតាំងលោកស្រីបន្តថាចៅក្រមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយថាមិនមានទម្លាប់ប្រកាន់យកភាពមិនលំអៀងនោះឡើយហើយភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលអ្នកស្រីទទួលបានក៏ឲ្យដឹងដែរថាចៅក្រមជាញឹកញយត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញពីក្រសួងយុត្តិធម៌ឬអ្នកដតីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអំពីថាតើត្រូវសម្រេចក្តីនោះយ៉ាងដូចម្តេចដែលនេះជាការផ្ទុយគ្នាទៅនឹងមាត្រា50នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលបានចែងថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការត្រូវតែចែកឲ្យដាច់ពីគ្នាច្បាប់ទាំង3ដែលមានតែតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014នោះរួមមានច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញានិងច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការច្បាប់ទាំង3នេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រ55រូបនៃបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើពហិការមិនចូលប្រជុំក្នុងរដ្ឋសភានាគ្រានោះអ្នកស្រីចកសុភិបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថារបាយការណ៍នេះបានទម្លាយឲ្យដឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការ
ខ្ញុំឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលបានលើកនេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងពីតក្កភាពដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងហើយជាពិសេសចំពោះអនុសាសន៍ដែលបានលើកឡើងហើយដាក់ទៅចំចំពោះតួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំយល់ថាជាអនុសាសន៍មួយដែលមានអត្ថន័យស្ថាបនាហើយដែលគួរតែស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអាចយកទៅពិចារណាដើម្បីពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធតុលាការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
របាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងដែរថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចូលកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការទៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកនេះបានសំគំនិតក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលធានាអំណាចរបស់ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិលើតុលាការលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធបដិសេធមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយលោកបានបង្វែរសំណួរទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមួយរូបទៀតគឺលោកចិនម៉ាលីនតែលោកចិនម៉ាលីនមិនលើកទូរស័ព្ទ VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធអង្គវងវឌ្ឍនាផងដែរតែទូរស័ព្ទរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីរោដោយគ្មានអ្នកទទួលនៅក្នុងការផ្ដល់អនុសាសន៍តេតិនច្បាប់ទាំង3នេះក្រុមអ្នកជំនាញច្បាប់ដែលរៀបរៀងរបាយការណ៍នេះបានថ្លែងថាក្រសួងយុតិធធមិនគួរណាជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទាំងអស់ក្រៅតែពីកិច្ចការរដ្ឋបាលដែលមិនធ្វើឲ្យខូចដល់ឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការពួកគេថាមន្ត្រីតុលាការក៏មិនត្រូវជាសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះដែរពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាច្បាប់ទាំង3នេះត្រូវតែទទួលបានការធ្វើវិសោធនកម្មពីរដ្ឋសភាជាតិរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពជារៀងរាល់ខែនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីជំងឺ Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនដែលជាភាពបន្តដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រកល់នីតិវិធីនេះទៅអ្នកស្រីនិចសារីតាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីសារីតា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាជាដំបូងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ VOA ហើយសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេងហុងជម្រាបសួរលោក
ចា៎ជម្រាបសួរអ្នកស្រីសារីតានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចា៎ថ្ងៃនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេងហុងនឹងជម្រាបលោកអ្នកអំពីជំងឺមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Hyperlipidemia ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសចំនួនចា៎ជំងឺនេះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឲ្យលោកអ្នកអាចដឹងបានទេលុះណាតែលោកអ្នកទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតពីនិតឈាមទើបដឹងថាលោកអ្នកមានជំងឺនេះឬមិនមានហើយជំងឺនេះក៏អាចកើតមាននៅនឹងកុមារផងដែរ នៅពេលនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេហុងបកស្រាយបន្តអំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួននេះដោយសូមលោករៀបរាប់អំពីវិធីការពារនិងការព្យាបាលជំងឺនេះជូនអស់លោកអ្នកជាទីស្ដាប់ផងចាសសូមអញ្ជើញចាស
បាទសូមអរគុណពីលើកមុនយើងបាននិយាយពីកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលដែលលើសមានជាតិ3យ៉ាងមានលក្ខណៈ3យ៉ាងគឺមួយគេហៅថា LDL ដែលសំខាន់ជាងគេបើលើសពីកម្រិតវាលើសពី130ជាពិសេសហើយទី2គឺ HDL ដែលវាយើងត្រូវការឲ្យបានច្រើនបើសិនវាចុះតិចជាង40នឹងគឺជាបញ្ហាហើយទី3គឺ triglyceride ដែលយើងត្រូវការឲ្យវាតិចជាង150បើសិនជាទាំង3នឹងវាមិនធម្មតាគឺ LDL ឡើងលើស130 triglyceride ឡើងលើស150 HDL តិចជាង40គឺយើងត្រូវរៀបចំថែទាំខ្លួនតើយើងធ្វើរបៀបបីដើម្បីនឹងថែទាំខ្លួនរឿងហ្នឹងមានចំណុចសំខាន់ខាងដែលខ្ញុំសូមបង្រួមដូចតទៅគឺថាត្រូវជប់ជក់បារីបើសិនជាយើងធ្លាប់ជក់បារីត្រូវសម្រកទម្ងន់ត្រូវហាត់ប្រាណត្រូវជៀសវាងខ្លាញ់ពីសត្វដូចជាសាច់គោសាច់ជ្រូកជាដើមហើយត្រូវហូបប្រេងអូលីវឲ្យបានច្រើនត្រូវហូបបន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិត្រីហើយនឹងបន្ថយស្រាបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមិនចុះគឺថាត្រូវប្រើថ្នាំថ្នាំដែលសំខាន់ជាងគេគឺឈ្មោះហៅថា statin
លោកវិជ្ជា
បណ្ឌិតសំខាន់បាទ
ចាលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចចាសូមអភ័យទោស
បាទសូមជួយបាទ
ចាដេញនៅក្នុងចំនួនដែលលោករៀបរាប់អំបញ្ញមិននេះដូចជា LDL HDL តិចជាង40ឬមួយក៏ triglyceride នឹងតើចំនួននេះសម្រាប់ទូទៅឬក៏សម្រាប់ទៅលើទម្ងន់របស់មនុស្សកម្ពស់របស់មនុស្សដែរតាចា
ទម្ងន់នឹងជាទូទៅបាទមិនទៅតកតងទៅលើទម្ងន់ប្រហែលក
៏អាយុរបស់
បាទទៅតាមអាយុវិញវាសំខាន់ជាងក្នុងអាយុនឹងគឺបើសិនជាអាយុវានៅក្មេងដូចជាជួនក្មេងនឹងវាទៅតាមក្មេងទៀតទេបើថាក្មេងតែជាង45ឆ្នាំវាមិនជាសំខាន់អីប្រហែលទេគឺតែចំពោះមនុស្សប្រុសហើយនិងមនុស្សស្រីជាតែជាង55ឆ្នាំបើកាលណាលើសពីហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នប៉ុន្តែគេបានទូន្មានធ្វើយើងឲ្យថាយើងត្រូវចាប់ប្រយ័ត្នពីអាយុ35ឆ្នាំដែលយើងត្រូវពិនិត្យមែនតើចាប់គិតគូររឿងហ្នឹងចំពោះប្រុសពីអាយុ35ឆ្នាំឡើងទៅហើយនឹងចំពោះស្រីពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងហ្នឹងវាតតទៅឲ្យប៉ែតគេពិនិត្យពីព្រោះថាវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាទេចាវាមានបញ្ហាទៅច្រើនតកតងនៅក្នុងហ្នឹងបើសិនជាលោកអ្នកចង់ដឹងរឿងហ្នឹងគឺថាវានៅក្នុងយើងអាចធ្វើគូគាត់ទូទាត់គូយទូទាត់លត់សើយើងត្រូវអាចគុណលេខដឹងថាតើហានិភ័យនៃការជំងឺបេះដូងរបស់យើងក្នុងរយៈ10ឆ្នាំមានកំពស់ណាដល់យើងប្រើលេខបាទក្នុងលេខហ្នឹងគឺថាមានតារាងគេមួយដែលគេបញ្ចូលអាយុទៅគេបញ្ចូលភេទស្រីប្រុសគេបញ្ចូលកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលទាំងអស់គេបញ្ចូលកម្រិត HDL កូលេស្តេរ៉ុលនឹងគេចង់ដឹងថាយើងជក់បារីឬក៏អត់ជក់បារីសពាធឈាមរបស់យើងកំពស់ណាហើយតើយើងមានលេខឆ្នាំឬក៏អត់ដាក់បញ្ចូលទាំងអស់គ្នាទៅគេកាត់ចេញជាលេខបាទលេខហ្នឹងធម្មតាដើម្បីឲ្យមិនគ្មានបញ្ហាគឺថាត្រូវលេខហ្នឹងតិចជាង7កដក5បាទ7កន្លះកាលណាលើសពី7កន្លះភាគរយគឺថាបានន័យថាមានបញ្ហាកាលណាតិចជាង7កន្លះភាគរយគឺថាវាមិនសូវមានបញ្ហាដូច្នេះបើសិនជាអ្នកណាគិតលេខហ្នឹងទៅឃើញលើជាជាង7កន្លះភាគរយហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រុងត្រូវរៀបចំថែទាំខ្លួនដូចដូចខ្ញុំបាននិយាយមកហើយអញ្ចឹងចា៎ខ្ញុំចំពោះអីថ្នាំគឺថាថ្នាំ statin ហ្នឹងសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ cholesterol ជាទូទៅសម្រាប់ cholesterol ម្យ៉ាងដែលសម្រាប់ជាខ្លាញ់យ៉ាងដែលគេថា triglyceride មានថ្នាំផ្សេងទៅវិញផ្សំដែលសំខាន់ជាងគេគេហៅថា fibrate ខ្ញុំនឹងនិយាយជាអីមួយចំណុចឲ្យបានក្បោះក្បាយហើយបន្តទៅទៀតបាទ
ចាសសំជែង
ចំពោះអីរឿងជក់ប្រៃបាទជក់ប្រៃគេរកទៅឃើញថាបើសិនជាយើងបន្ថយការជក់ប្រៃហើយកុំ ប្រឈប់ជួបប្រៃទៅគឺថាអាចបញ្ចុះគេបាទធ្វើឲ្យជាតិ HDL របស់យើងឡើង 10% យើងចង់ឲ្យ HDL បានខ្ពស់ដើម្បីជួយ HDL ហ្នឹងកាលណា HDL ហ្នឹងខ្ពស់មែនទែនទៅវាជួយកាន់តែច្រើនឡើងរបស់ដែលយើងមិនចង់បានគឺ LDL យើងចង់បានឲ្យ HDL ខ្ពស់ចំពោះកាយទម្ងន់បើសិនយើងត្រកស្រកទម្ងន់បាន2គីឡូក្លាសគឺថាអាចឡើង HDL បាន1មីលីក្រាម1មីលីក្រាមគឺគួរសមហើយបាទទី3គឺចំពោះឲ្យកាយដែលយើងធ្វើការហាត់ប្រាណបើសិនយើងហាត់ប្រាណ30នាទី5ដងក្នុងមួយអាទិត្យចំនួនក្នុងរយៈ2ខែគឺថា HDL របស់យើងអាចឡើងបាន 5% ដូច្នេះសេជាកន្លែងជារបស់ដែលយើងអាចធ្វើបានហើយអាចមានជំនួយច្រើនណាស់បាទហើយបន្តមកទៀតអំពីកាលណាយើងត្រូវកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបខ្លាញ់ត្រូវរើសខ្លាញ់នឹងពីព្រោះខ្លាញ់មិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេមានខ្លាញ់អាក្រក់ខ្លាញ់ល្អខ្លាញ់អាក្រក់គឺខ្លាញ់គេហៅថា saturated fat saturated fat ហ្នឹងគឺខ្លាញ់ដែលមានក្នុងសាច់គោសាច់គេជ្រូកដែលមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងហ្នឹងខ្លាញ់ដែលមាននៅក្នុងប៊ឺក្នុងក្រែមទឹកដោះគោឬក៏ក្នុង fromage ក្នុងហ្នឹងគឺថាជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទខ្លាញ់ដែលម្យ៉ាងទៀតដែលមិនល្អគេហៅថា trans fat trans fat ហ្នឹងគឺខ្លាញ់ដែលសម្រាប់យកមកធ្វើនំផ្សេងៗដូចជានំផ្អប់ឬក៏នំខេកនំគេធ្វើ birthday ឯហ្នឹងពួកហ្នឹងពេលច្រើនតែប្រើខ្លាញ់ហ្នឹងគេហៅថា trans fat ហើយមានខ្លាញ់ម្យ៉ាងដែលជំនួសប៊ឺគេហៅថា margarine គឺជាខ្លាញ់មិនល្អទេបាទយើងត្រូវជៀសវាងខ្លាញ់មិនល្អហ្នឹងទី3គឺថាហើយចំពោះខ្លាញ់ដែលយើងត្រូវទទួលទានក្នុងហ្នឹងបើយើងនៅដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកាលណាយើងទិញម្ហូបអ្វីមួយគេនឹងចុះកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនៅក្នុងហ្នឹងគេថាក្នុងហ្នឹងមានកូលេស្តេរ៉ុលប្រមាណគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលទានកូលេស្តេរ៉ុលបានកុំឲ្យលើសពី200ទៅ300មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនឹងគឺតើតែយើងមានសភៅយើងគិតលេខទៅយើងដឹងថាចំនួនកូលេស្តេរ៉ុលមួយមុខមានប្រមាណយើងបូកបញ្ចូលទៅកុំឲ្យលើសពី200ទៅ300មីលីក្រាមហើយចំពោះម្ហូបផ្សេងទៀតគឺយើងអាចទទួលទានម្ហូបដែលគេហៅថារបៀបគេហៅថា Mediterranean dietMediterranean diet គឺម្ហូបរបបម្ហូបរបស់ជនជាតិដែលរស់នៅ Mediterranean ម្ដងពួកស្ប៉ាញពួកអ៊ីតាលីពួកព័រទុយហ្គេពួកក្រិចពួកឯហ្នឹងម្ហូបជាពិសេសពួកខាងស្ប៉ាញហើយនិងអ៊ីតាលីម្ហូបពួកហ្នឹងគឺពិសេសបាទពិសេសគេហៅថា Mediterranean diet ក្នុងហ្នឹងគេច្រើនតែនិយមបន្លែផ្លែឈើហើយនិងប៉េងប៉ោះហើយនឹងឯត្រីហើយជាពិសេសគឺប្រេងអូលីវគេរកទៅឃើញថាពួកប្រជាជននៅខាងម្ដុំស្រនឹងម្ដុំមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងមិនសូវមានជំងឺបេះដូងទេមិនសូវមានជំងឺតាក់ទងដល់កក់ហើយសរសៃឈាមតាមកូលេស្តេរ៉ុលហ្នឹងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះថ្មីថ្មីនេះគេមានរកឃើញមួយទៀតបាទគេថាចំពោះស្ត្រីបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងទទួលទានម្ហូបលើបៀបមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងអីទីច្រើនបើអាចបន្ថយហានិភ័យអីមហារីកដោះបាន50បានលើកជាង 50% សំខាន់ណាស់បើខ្ញុំទៅឮព័ត៌មានហ្នឹងក្នុង2-3ថ្ងៃមុនហ្នឹងសំខាន់ណាស់គឺថាម្ហូបហ្នឹងអាចធ្វើបញ្ចុះហានិភ័យមហារីកសដនថែមទៅទៀតក្រៅពីបញ្ចុះហានិភ័យជំងឺបេះដូងជំងឺអីមានកូលេស្តេរ៉ុលកកនៅក្នុងឈាមគឺថាវាអាចបន្ថយអីគ្រោះថ្នាក់ហើយមហារីកហើយដោះទៅតាមទៀតតើម្ហូបឲ្យក្រៅម្ហូបហ្នឹងរបៀបគេដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺគេប្រើច្រើនតែដូចគេប្រើក្របធញ្ញជាតិគេប្រើស្រូវសាលីឬក៏បាយក្រហមបាយលីកទូកគឺថាក្នុងមានកទូកច្រើនហ្នឹងគឺគេប្រើរបៀបហ្នឹងហើយគេប្រើម្ហូបមានផ្លែឈើហើយនឹងមានអីបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយគេប្រើយំប្រើត្រីគេប្រើត្រីច្រើនបាទត្រីជាពិសេសត្រីស្អីក៏បានដែរនៅស្រុកខ្មែរណាត្រីយើងមានច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេរកឃើញថាត្រីដែលគេយកពីទឹកនៅខាងទឹកត្រជាក់នៅខាងលើខាងស្រុកខាងត្បូងខាងជើងណាតែជាពិសេសដែលត្រីរបៀបទូណាឬក៏របៀបគេហៅ halibut ឬក៏ស ត្រីសាម៉ុនពួកត្រីហ្នឹងគឺជាត្រីល្អហើយត្រូវម្យ៉ាងទៀតត្រូវបញ្ចុះកុំទទួលទានស្រាឲ្យច្រើនពេកបាទ
ចុះត្រីទឹកសាបយើងចា
ត្រីទឹកសាបក៏ល្អដែរបាទត្រីទឹកសាបក៏ល្អហើយអ្វីពីព្រោះថាក្នុងត្រីហ្នឹងមានជាតិគេហៅថា omega 3 fatty acid omega 3 ហ្នឹងជាជាតិខ្លាញ់ល្អដែលជួយខាង HDL ហ្នឹងឲ្យវាឡើងខ្ពស់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យបញ្ចុះឲ្យ triglyceride ហ្នឹងវាចុះចុះទាបដូច្នេះត្រីទាំងអស់គឺវាជួយទាំងអស់មក
ចាសបើតាមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញគឺថាបើប្រៀបធៀបទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នករស់នៅតាមជនបទដែលគ្នារស់នឹងបន្លែហើយនឹងត្រីនោះប្រហែលជាមិនសូវមានបញ្ហាកូលេស្តេរ៉ុលនឹងឡើងខ្ពស់ទេប្រហែលអាចមានតែអ្នកនៅក្នុងទីក្រុងទេចាស
បាទត្រឹមត្រូវហើយបាទនេះជាការសង្កេតពិនិត្យសង្កេតរបស់ខ្ញុំម្ហូបខ្មែរសុទ្ធខ្មែរយើងសុទ្ធតាមរបៀបបរានរបស់យើងជាម្ហូបល្អចំពោះខ្ញុំជាម្ហូបល្អលេខ1បាទពីព្រោះអ្វីបើយើងមើលពិនិត្យម្ហូបខ្មែរដែលយើងចូលចិត្តជាងគេសម្លកកោសម្លកកោក្នុងនោះមានត្រីឬក៏សាច់បន្តិចតួចប៉ុន្តែប្រហែលជា 30% ទេ 70% សិតតែប្លែទាំងអស់ក៏កលសម្លកកោសម្លប្រហើសំបីតើសឡោប្រហុកហ្នឹងក៏មិនក៏ល្អដែរពីព្រោះថានៅក្នុងហ្នឹងមានជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយធំពុតគឺយើងប្រើបន្លែនៅក្នុងហ្នឹងហើយម្ហូបដែលយើងចូលចិត្តជាងគេដូចជាលក
់លក់
វាប្រើត្រីប្រើទឹកខ្មេះឬក៏ទឹកឲ្យក្រូចឆ្មាឬក៏ឲ្យខ្លាញ់ហើយហ្នឹងឲ្យខ្ទឹមសហើយហ្នឹងបន្លែទាំងអស់ម្ហូបខ្មែរល្អណាស់បាទប្រៀបធៀបទៅម្ហូបបរទេសទាំងប៉ុន្មានគឺថាយើងជាខ្ញុំថាចាត់ទុកជាលេខ1ហើយបាទចំពោះខ្ញុំមិនបានតែសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ទេព្រោះគាត់ថាការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំហើយម្ហូបខ្មែរយើងមិនខុសពីម្ហូបរបស់Mediterranean ប្រមាណទេពីព្រោះម្ហូបយើងមិនសូវមានខ្លាញ់ទេដូច្នេះជាម្ហូបល្អគួរទៅបន្តទៅទៀតបាទ
ចាលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងនៅ Florida អំពីជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមលើសហួសចំនួនតោះទៅនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទទួលសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់នៅខេត្តកំពង់ធំគឺលោកសុនធុនលោកសុនធុនជំរាបសួរចាស់សូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិតចាស
ស
ូមជួយសួរបាទជំរាបសួរ
លោកលីអ្នកស្ដាប់រួមអំពីជំងឺនេះ
ចាជំរាបសួរ
តែសប្ដាហ៍ទី3ឬខែទី1ដែលមានកម្មវិធីជួបជាមួយ
វិជ្ជ
បណ្ឌិតចាំងសិទ្ធុងដែលគាត់មានស្រុកសម្ដែងស្រុកបារាយណ៍ចាំងគូ
បាទណាខ្ញុំនៅកំពង់ធំតាំងគោកជាមួយគ្នាបាទហើយខ្ញុំទៅរៀននៅវិទ្យាល័យនៅកំពង់ធំ
ចា
ចិត្តយល់ណាស់ដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
ស្រុកខ្ញុំមានប្អូនកំពង់បាទ
អកហ្វឺសបោ
បាទ
ហើយជានិយាយឲ្យបានទៅជានៅស្រុកតាមរិទ្ធចាំងដែលជាស្រុកមួយដែលស៊ីឡៃជាវិញដើម្បីសម្អាតចាក់ជាបត់ជំនួយជាលោកជាបត់ដែលជាចូលក្នុងអង្គការនេះថាថាមានហេតុអ្វីដែលជាកត្តានាំឲ្យមានជាយកមកមានជាខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងជាតិមានហេតុអីដែលនាំឲ្យមានជាខ្លាញ់នៅក្នុងជាតិទីទីតាមវិធីវិលវិធីឲ្យដើម្បីបង្ការបង្ការកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមតាមវិធីអ្វីដែរប្រទេសណាយើងគាត់ស្អីអាហារហូបចិត្តបាត់បាត់យ៉ាងទៅមានជាតិលីតាមនេះយើងវិចិត្រនៅប្រស្រ័យស្មារតីខ្លាញ់ណាស់ទៅបឹងសមាសាហ្នឹងវាមានឱកាសល្អណាស់ការពីសុខភាពប៉ុន្តែត្រឹមតែថ្ងៃយើងខំឲ្យវាទៅត្រីចាំទៅចាំទៅចេះតែលោកវិចិត្រនឹងអបអរសាទរយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យសមនឹងការរស់នៅរបស់ជីវិតរបស់ខ្មែរនៅបច្ចុប្បន្នហើយអាហារបែបណាខ្លះនៅស្រុកខ្មែរដើម្បីការពារកុំឲ្យមានកើតរោគបែបនេះជីវិតរបស់ខ្មែរយើងឡើយរោគច្រើនណាស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតឲ្យមកភូមិភូមិអ្នកខ្លះជាអ្នកខ្លះជានេះជាលោកសំដៅដែលនិយាយពីឈឺនេះវាមហាផែនទីបែបនេះវាសម្បូរអ្នកទីសពតែសពយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទតែក្មេងទាំងចាស់អបសារទៅយ៉ាងហើយទៅ លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបកស្រាយតាមការគូសូមដល់គំនិតល្អល្អដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរយើងជារៀងរៀងរៀងនេះ
បាទបាទអរគុណបាទនេះជាការ
អ្នកក្រគឺស្លាប់ដោយសារអត់មានទៅពេទ្យសូមអរគុណលោក
បាទបាទសូមអរគុណនេះជាការសង្កេតដែលសំខាន់ខ្ញុំការខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរពី40ឆ្នាំមុនពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមេលីក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំអត់ឃើញមានអ្នកឈឺជំងឺបេះដូងតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរបាទក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទ1ឆ្នាំគត់នៅពេទ្យប្រកេតមេលី
ឆ្នាំណាកណ្ដុងចា
ឆ្នាំ1969 70បាទ40ឆ្នាំមុនចាហើយខ្ញុំឃើញអ្នកជំងឺឈឺទឹកនោមផ្អែមតែម្នាក់គត់បាទដូច្នេះខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះថាសម័យនោះតាមមើលទៅហេតុអ្វីបានជាខុសគ្នាសម្បើមទេតាមខ្ញុំមើលទៅប្រហែលជាតកតងនឹងមហូបដែលយើងទទួលទានដោយអ្នកស្រីសារកាមានសាសគឺថាអ្នកដែលនៅតាមស្រុកខ្មែរស្រុកស្រែដែលទទួលទានរបៀបខ្មែរសុទ្ធមិនសូវមានឈឺជំងឺរបៀបហ្នឹងទេមិនសូវមានឈឺជំងឺបេះដូងមិនសូវមានឈឺជំងឺអីទឹកនោមផ្អែមមិនសូវមានទេបាទពីព្រោះមហូបយើងច្រើនតែបន្លែហើយច្រើនតែត្រីហើយយើងមិនសូវប្រើខ្លាញ់ប្រហែលយើងមិនសូវប្រើសាច់គោសាច់ជ្រូកឯច្រើនពេកគឺច្រើនតែបន្លែច្រើនជាងសប្តាហ៍នេះដោយសារការមានសម្បូរសបាយដូចលោកមានប្រសាសន៍គឺថាយើងស៊ីផឹកច្រើនក្នុងពេលស៊ីផឹកហ្នឹងមហូបហ្នឹងសាច់ក្រកសាច់គោសិតតែខ្លាញ់ទាំងអស់មហូបយើងទទួលទានមហូបរបៀបអាយអឺរ៉ុបគឺថាមានបើមានក្រែមមានអីច្រើនទឹកដោះគោឆៅសុទ្ធដែលមានខ្លាញ់ច្រើនហើយមហូបកំប៉ុងមហូបនំណែកគ្រប់យ៉ាងលាយជាមួយស្រាបៀជាពិសេសស្រាបៀបាទសូមជ្រាបថាស្រាបៀហ្នឹងគឺមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលតាក់ទងនឹងសុខភាពគឺថាទី1គឺថាមានកូឡេមានកាឡូរីច្រើនណាស់បាទមានកាឡូរីច្រើនហើយទី2គឺថាវាមានជាតិស្រាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យតាក់ទងដល់ថ្លើមកូឡេស្ត្រូកាឡូរីហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យtriglycerides ឡើងខ្ពស់អ្នកដែលផឹកបៀស្រាបៀច្រើនហ្នឹងអាចមានជាតិខ្លាញ់ triglycerides ហ្នឹងឡើងខ្ពស់ពីព្រោះមានកាឡូរីនៅក្នុងហ្នឹងខ្លាញ់ triglycerides ហ្នឹងកើតមកពីការណែដែលយើងបញ្ចូលកាឡូរីច្រើនខណៈយើងកាឡូរីច្រើនដូចជាជាតិស្ករជាតិបាយជាតិនំប៉័ងម្ហូបប៉ាំងបង្អែមទាំងប្រមាណហ្នឹងស្រាបៀហ្នឹងគឺសិតតែកាឡូរីហើយកាឡូរីច្រើនខណៈវានៅប្រើមិនអស់គេកាឡូរីហ្នឹងនឹងបំបែកទៅជា triglycerides អញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលឡើង triglycerides ច្រើនហ្នឹងត្រូវបញ្ចូលជាតិផ្អែមជាតិផ្អែមហ្នឹងស្រាហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះជាតិម្សៅចំពោះនឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យមានការឡើងចំពោះរឿងថាកត្តាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្លាញ់ច្រើនកត្តាទី1គឺថាគឺពូជរបស់យើងនៅក្នុងពូជរបស់យើងយើងមកអញ្ចឹង cholesterol ហ្នឹងវាកើតខ្លួនយើងជាទី1គឺថាវាទៅតាមម្ហូបដែលយើងទទួលទានអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែទី2គឺថាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងបង្កើត cholesterol ទៅតាមហ្នឹងហើយការដែលបង្កើត cholesterol ច្រើនឬក៏តិចគឺទៅតាមពូជរបស់យើងដូច្នេះពូជវាជាកត្តាមួយសំខាន់ហើយម្ហូបដែលយើងទទួលទានជាកត្តាមួយសំខាន់ទៀតម្ហូបណាដែលមានខ្លាញ់ច្រើនដែលខ្លាញ់សត្វដូចជាខ្លាញ់គោខ្លាញ់ជ្រូកឬក៏ខ្លាញ់ពីបើឬក៏ពីក្រែមច្រើនគឺថានេះជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យឡើងពីនឹងហើយនឹងអាយុកាលណាយើងអាយុច្រើនទៅវាច្រើនតែមាន cholesterol នៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងក៏ត្រូវការ cholesterol ខ្លះដែរមិនមែនអត់សោះទេបាទដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានជាតិខ្លាញ់នឹងទី1គឺថាចំពោះការដែលយើងក្នុងពូជរបស់យើងយើងគ្មានធ្វើអីកើតទេទី2គឺចំពោះម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានដូច្នេះយើងត្រូវជ្រើសរើសម្ហូបដែលយើងទទួលទានម្ហូបដែលល្អគឺម្ហូបរបៀបខ្មែរសុទ្ធបុរាណពីដើមហ្នឹងសឡកកូសឡប្រហើរសឡម្ជូរឬក៏ឲ្យញោមឬក៏ ស្លោអីរបៀបដែលយើងចូលចិត្តជាងគេហ្នឹង
ចា
ដែលមានផ្លែច្រើនហើយមានផ្លែត្រីច្រើនមិនសូវខ្លាញ់នឹងជាម្ហូបល្អម្ហូបបើថាចង់ដឹងទៅទៀតគឺថាយើងទៅមើលតែម្ហូបរបៀបអ្នកមេឌីតេរ៉ាណេហ្នឹងមើលទៅវាមិនខុសពីខ្មែរប្រហែលនេះគ្រាន់តែថានៅស្រុកហ្នឹងគេប្រើប្រេងអូលីវច្រើនជាងគេបាទ
ចា
បាទហើយចំពោះរឿងត្រីចិញ្ចឹមហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលគួរពិនិត្យដែរពីព្រោះថាវាអាស្រ័យទៅលើម្ហូបដែលគេចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងបាទ
ចាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អំពីសុខភាពជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងចានៅពេលនេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅខាងខេត្តរតនគិរីគឺលោកឧត្តមជំរាបសួរលោកឧត្តមហើយសូមអញ្ជើញជូនសំណួរទៅលោកវេជ្ជបណ្ឌិត
សូមអញ្ជើញលោកឧត្តមបាទ
បាទបាទជំរាបសួរគ្រូនេះជាលោកទី2ដែលខ្ញុំបានជួបគ្រូពីខែមុនខ្ញុំជួបម្ដងឥឡូវវាងឿងឆ្ងល់ម្ដងទៀតគ្រូប
ា
ទអឺខ្ញុំមានអាការៈអញ្ចឹងដែលជួបឈាមទៅវាមានខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមដែរប៉ុន្តែអាការៈដែលខ្ញុំវិលមុខដែលខ្ញុំជួបពីខែមុនហ្នឹងគ្រូអឺខ្ញុំពេញបានឆ្នាំនេះដែលឆ្នាំហ្នឹងគេដាក់មេកលីសិនប៉ុន្តែអាហ្វធំធំនេះគេដាក់2មីលីលីត្រហើយក៏គេផលិតនៅឥណ្ឌាដល់រាល់ឆ្នាំបារាំងវាបានឆ្នាំវិលមុខអាការៈវិលមុខរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគ្រូហើយខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូថាតើអាខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងវាអាចតកតងនឹងដែលជាអាការៈវិលមុខយ៉ាងដែរអត់ហើយការដែលខ្ញុំប្រើឆ្នាំហ្នឹងអាចត្រូវតែអត់អីមេកលីសិនហ្នឹង
បាទប៉ុណ្ណឹងគ្រូបាទចំពោះខ្លាញ់ក្នុងឈាមហ្នឹងវាអត់មានតកតងនឹងការវិលមុខទេបាទពីច្រើនវិលមុខនឹងដូចខ្ញុំនិយាយលើកមុននេះគឺតែតកតងនឹងតិចនៅក្នុងតិចហ្នឹងវាមានហើមកន្លែងមួយគេហៅទៅឲ្យ vestibular ឲ្យនៅក្នុងតិចហ្នឹងវាហើមក្នុងហ្នឹងបានជា
តិចហ្នឹងតិចហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានមើលគ្រូពេទ្យគាត់ថាអត់មានអីទេតិចហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់ចូលអរិញ
តែ
ទឹកទឹកចូលពីមកមេញផ្សេងហ្នឹងទៅណាទឹកចូលបា
ទហើយបាទរកមិនឃើញទៅគឺថាវាគ្មានអីជាសំខាន់ទេគឺប៉ុន្តែក៏វានៅតែត្រាក់តងនឹងការដំណើររបស់តិចហ្នឹងបាទទុកជាគ្មានអាលៀកហ្នឹងក៏ដោយជួនកាលអាលៀកមើលទៅវាមិនឃើញទេហើយប៉ុន្តែក្នុងប្រសាទរបស់តិចហ្នឹងគឺថាវាអាចមានការមិនប្រក្រតីចំពោះមេក្លីសិនហ្នឹងគឺជាថ្នាំដែលត្រូវប្រើហើយក្នុងហ្នឹងគេប្រើ dose ពីចង្ការពី10 mg ពី10កន្លះ mg ចង្ការ25 mg ហើយពីច្រើនគឺថាពី10កន្លះ mg គឺគ្រប់គ្រាន់បើថាវាមិនត្រូវទៅត្រូវឡើងដល់25 mg ឬក៏50 mg ហើយពីច្រើនតែមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏ពីរដងក៏គ្រប់គ្រាន់ហើយនេះជាថ្នាំដែលត្រឹមត្រូវហើយបាទ
ជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្នកស្ដាប់ខាងនៅក្នុងខាង Facebook លោក Red Saren សួរដែរសួរថាតើជំងឺនេះជាប្រភេទជំងឺលើសឈាមឬក៏ខុសគ្នាពីជំងឺលើសឈាមចា
มันតកតងនឹងជំងឺលើសឈាមទេបាទអត់មានតកតងទេគឺផ្សេងពីគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានឡើង cholesterol បូកជាមួយនឹងលើសឈាមកាលណាយើងឡើងទាំងពីរហ្នឹងគឺជាហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់ឲ្យឈឺការជំងឺបេះដូងដូច្នេះអ្នកណាដែលមាន cholesterol ឡើងខ្ពស់ហើយមានជំងឺលើសឈាមហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រុងប្រៀបថែទាំខ្លួនត្រូវទី1គឺត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យឈាមហ្នឹងសម្ពាធឈាមហ្នឹងវាចុះត្រឡប់មកវិញដោយប្រើថ្នាំទី2គឺថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យជាតិ cholesterol ហ្នឹងចុះរបៀបដែល cholesterol ឲ្យចុះគឺថាមានយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីការដែលយើងធ្វើការហាត់ប្រាណការយើងធ្វើសម្រាប់ទម្ងន់ការដែលយើងទទួលទានម្ហូបដែលមិនសូវមានខ្លាញ់ហើយដែលយើងត្រូវទទួលទានម្ហូបដែលមានបន្លែហើយនឹងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើននឹងគឺអាចហើយត្រូវទទួលទានត្រីឲ្យបានច្រើននឹងគឺជាជំនួយបាន
ចាបានសេចក្តីថាអ្នកដែលមានជំងឺសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហ្នឹងក៏ត្រូវតែឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យឈាមដែលអំពីខ្លាញ់ក្នុងឈាមនោះឲ្យបានញឹកញាប់ដែរអញ្ចឹងហ៎ចា
បាទសំខាន់ជាងអ្នកធម្មតាទៅទៀតព្រោះកាលណាយើងបូកបញ្ចូល អ្នកដែលឡើងខ្លាញ់ក្នុងឈាមជាមួយនឹងអ្នកដែលឡើងសម្ពាធឈាមគឺថាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់គ្រោះថ្នាក់ឲ្យចំណុចមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់បើសិននេះ cholesterol នឹងឡើងខ្លាំងគឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទ
ចា
ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងបើសិនជាលើស cholesterol ថែមទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងកាន់តែឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទ
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយើងនៅសល់2នាទីទៀតដើម្បីឲ្យលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមានអវាទបញ្ចប់ចាសូមចា
អំពូចំពោះថ្នាំដែលខ្ញុំបាននិយាយថ្នាំពីរយ៉ាងគឺថាថ្នាំមួយយ៉ាងសម្រាប់អី cholesterol ថ្នាំហ្នឹងពួកដែលសំខាន់ជាងគេពួកហៅថា statin ពួក statin ហ្នឹងដូចជាថ្នាំ atorvastatin ដែលមានប្រជាប្រាប់ដែលគេប្រើច្រើនជាងគេគេហៅថា lipitor statin ហ្នឹងមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់វាមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យចុះ cholesterol ទេគឺថាវាមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើលក្ខណៈផ្សេងទៀតជាពិសេសគឺថាធ្វើឲ្យភាពរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមហ្នឹងវាចុះដូច្នេះវាមានលើសពីបញ្ចុះ cholesterol យើងបាននាំគ្នាផ្ដន់ទា cholesterol ច្រើនជាងគេប៉ុន្តែ cholesterol ម្នាក់ឯងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេពីព្រោះអ្នកខ្លះមាន cholesterol ខ្ពស់ក៏នៅតែមានខ្ពស់មែនប៉ុន្តែអត់មានឈឺបេះដូងមានអញ្ចឹងដែរបាទហើយអ្នកខ្លះឈឺបេះដូងប៉ុន្តែ cholesterol មិនខ្ពស់ទេ cholesterol ធម្មតាដូច្នេះវាមិនមែនតែ cholesterol ម្នាក់ឯងទេដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមកាំងបេះដូងដែលធ្វើឲ្យយើងដាច់សរសៃក្នុងខួរក្បាលគឺថាវាមានអ្វីផ្សេងទៀតអ្វីផ្សេងទៀតហ្នឹងជាពិសេសគឺថាតកតងនឹងការរលាករលាកហ្នឹងគេមិនដឹងថាមកពីអីទេប៉ុន្តែគេច្រើនតែរកឃើញថាបើសិនជាហ្នឹងធ្លាប់មានជំងឺមេរោគគេហៅថា infection មេរោគជាពិសេសមេរោគនៅលើស្បែកឬក៏នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងខ្លួនទេអាមេរោគហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានជាតិរលាកនៅក្នុងសរសៃឈាមយើងលាយជាមួយ cholesterol ទៅបានវាធ្វើឲ្យកើតទៅជាជំងឺបេះដូងនឹង statin នឹងគឺវាជួយឲ្យចុះ cholesterol ហើយនឹងជួយឲ្យចុះជាតិរលាកនៅក្នុងនឹងក្រៅពី statin វាមានចំពោះខ្លាញ់មួយយ៉ាងទៀតដែលហៅថា triglyceride triglyceride នឹងជាជាតិខ្លាញ់មិនខុសពី cholesterol ទេរបៀបថែទាំវាខុសគ្នាពួកគេ triglyceride គឺថាត្រូវប្រើគេហៅថា fibrate ពួក fibrate នឹងដូចជាវាខុសពីពួក statin ចា
៎
ហើយក្រៅពី fibrate នឹងចំមហូបអាហារចំពោះអ្នកដែលកើតឡើង triglyceride គឺត្រូវទៅបញ្ចុះអ្វីដែលបង្កើតកាឡូរីអ្វីដែលបង្កើតកាឡូរីគឺជាតិស្ករជាតិម្សៅជាតិបាយហើយនឹងបៀស្រាស្រាបៀបៀនឹងបាទ
ចា
ត្រូវចុះនឹងបាទ
ចាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមអរគុណជំនួសអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលចំពោះការដែលលោកចំណាយពេលវេលាជួយបំភ្លឺអំពីជំងឺផ្សេងផ្សេងដល់អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏សន្មតថាចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីដំបូងឬក៏ចង់ស្ដាប់សារឡើងវិញសូមចូលទៅគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមជម្រាបសួរលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយក៏សូមជម្រាប
ខ្ញុំក៏សូមជូនពរអ្នកស្រីដែលចូលនិវត្តន៍សូមឲ្យបានជោគជ័យក្នុងរបៀបរស់នៅថ្មីជាពិសេសក្នុងការដែលធ្វើវិបស្សនាបាទសូមអរ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសសូមអរគុណហើយសូមទទួលព្រួយពរពីលោកចាសសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមជម្រាបលាបាយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណស្ត្រីខ្មែររងគ្រោះចំនួន5នាក់ដែលត្រូវបានមេខ្យល់លួងលោមបោកបញ្ឆោតយកទៅរៀបការជាមួយបរិសជនជាតិចិនហើយត្រូវបានប្តីធ្វើបាបត្រូវបានជួយសង្គ្រោះហើយនៅវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាស្ត្រីទាំង5នាក់មាន3នាក់មកពីខេត្តកំពង់ចាមនិង2នាក់មកពីខេត្តកណ្ដាលលោកជុំសុននារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាករណីស្ត្រីខ្មែររៀបការជាមួយបរិសជនជាតិចិន នឹងត្រូវបានប្តីវាយធ្វើបាបហើយស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលកម្ពុជាអន្តរការគមជួយសង្គ្រោះឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបានកាត់ឡើងសឹងតែជារៀងរាល់ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុនអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏បានចាប់បរោះជនជាតិចិនចំនួន3នាក់ដែលជាអ្នករៀបការរៀបចំការជួញដូរសិស្សស្រីខ្មែរយកទៅរៀបការនៅប្រទេសចិនមន្ត្រីប៉ូលីសកម្ពុជាក៏បានដឹងដែរថាស្ត្រីរងគ្រោះទាំងនោះខ្លះត្រូវគេលក់ដូរក្នុងតម្លៃ 10,000 ដុល្លារលោកជុំសុននារីបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលមានបំណងរៀបការទៅប្រទេសចិនត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការលួងលោមភូតកុហកឆបោកអូសទាញបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ពួកមេខ្យល់ដែលមានកម្រិតទុច្ចរិតទាំងនោះលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាសិទ្ធិនិងជាអ្នកប្រគួតប្រជែងធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនាំមកគេបានធ្វើឲ្យមានចំណាប់អារម្មណ៍កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងការដេញដោលគ្នាដ៏សំខាន់លើកទី2របស់គណៈបក្សនេះដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំប្រឈមនឹងឧបសគ្គដែលជាការចោទប្រកាន់ដោយគូប្រជែងរបស់លោកដែលថាលោកមិនសមធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទេអ្នកប្រគួតប្រជែង10រូបដើម្បីធ្វើជាប្រធានបដីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយនឹងសិទ្ធិអចលនទ្រព្យនេះបានធ្វើការដេញដោលគ្នាខ្លាំងក្លានៅបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នៅ Simi Valley រដ្ឋ California លោកត្រាំឧតអាងអំពីបទពិសោធន៍ដ៏យូររបស់លោកធ្វើជាពេទ្យករក្នុងការប្រជែងនឹងគូប្រកួតរបស់លោកលោកនិយាយថាបទពិសោធន៍របស់លោកជាពេទ្យករនឹងជួយលោកលើឆាកពិភពលោកហើយថាលោកមិនមានទំនាស់ជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសដទៃទេរួមទាំងលោកវ្លាឌីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរសភាជប៉ុនរៀបចំបោះឆ្នោតអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់សន្តិសុខដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយោធាជប៉ុនអាចធ្វើការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសជាលើកទី1ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅពេលជាមួយគ្នានោះអ្នកប្រឆាំងច្បាប់នេះច្រើនពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងតូក្យូច្បាប់នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះប៉ុន្តែការប្រឆាំងរបស់សាធារណជនបានកើនឡើងក្នុងពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចលនាប្រឆាំងនោះដឹកនាំដោយនិស្សិតដែលរៀបចំការប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាទូទាំងប្រទេសការពិភាក្សារវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិននៅសប្តាហ៍ក្រោយត្រូវគេរំពឹងថានឹងដោះស្រាយកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណចិនហើយនឹងបំណងចង់ឲ្យចិនគ្រប់គ្រងការពង្រឹងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណយួនរបស់ចិនអ្នកតាក់តែងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅសភាបានរិះគន់សកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលបញ្ចុះតម្លៃប្រាក់យួនរបស់ខ្លួនដែលបានធ្លាក់តម្លៃប្រហែល 3% នៅសប្តាហ៍នេះសមាជិកសភាមួយក្រុមមានគ្នា7នាក់បានសរសេរលិខិតរួមទៅលោក Michael Froman អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Jack Lew រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដោយបង្ហាញកង្វល់ថាវិធានការចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗដូចជាវៀតណាមនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនតាមប្រទេសចិនដែរកាលពីខែសីហា
ផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.